Nu cred că am putea să vorbim despre binecuvântare dacă noi nu am fi fost binecuvântați de unul despre care Apostolul Pavel spunea că este binecuvântat în veci. Amin. Vă este foarte bine cunoscut versetul din 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13, unde Apostolul Pavel spunea că rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Ceea ce vreau să vă spun în această seară este că diavolul, când luptă împotriva noastră, încearcă să ne atace exact în aceste trei locuri. În textul care s-a citit, vedem un caz în care diavolul a atacat credința lui Adam și Eva. Astăzi vreau să vă spun că diavolul încearcă să ne distrugă speranța, nădejdea. El știe că un om care și-a pierdut speranța este mult mai slab decât unul care încă mai nădăjduiește la ceva. Și am să vă spun astăzi că motivele pentru care de cele mai multe ori abandonăm lupta spirituală, pentru care nu mai creștem spiritual. Gândiți-vă la anul care a trecut. Cât de mult v-ați dezvoltat spiritual? Unul din motivele pentru care nu mai rugăm cu râvnă, pentru care nu mai facem lucrarea cu pasiune, este că ne-am pierdut speranța. Și diavolul încearcă exact aici să ne lovească, să ne pierdem nădejdea. Și vreau să spun două motive pentru care de obicei ne pierdem speranța. În primul rând, obișnuința. Te-ai pocăit, ai venit la biserică și ți-ai creat niște speranțe extraordinare ce va face Dumnezeu cu tine, va face din tine un sfânt. Dar ai început să te obișnuiești cu pocăința, să te obișnuiești chiar cu păcatul. Și nu mai ne dezvoltăm spiritual, ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit din când în când să mai păcătuim. Păcatul nu ne mai mustră, conștiința nu ne mai mustră pentru păcat ca înainte. Am să vă dau un exemplu din Vechiul Testament, din 2 Împărați, capitolul 4. Este vorba despre Sunamita. Elisei ajunge la această femeie, este găzduit la ea mereu și la un moment dat în versetul 13 o cheamă și spune: iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta, noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpetenii oștirii? Ea a răspuns: eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Și el a zis: ce să fac pentru ea? Gehazi a răspuns: ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân. Și el a zis: cheamă-o. Gehazi a chemat-o și ea a venit la ușă. Elisei i-a zis: la anul, pe vremea aceasta, vei ține în brațe un fiu. Dintr-o dată, speranțele ei ar fi trebuit să se trezească. Era visul oricărei familii să aibă un copil, să ține în brațe un bebelaș, un urmaș care să le poarte numele. Dar această femeie, pentru că s-a obișnuit cu situația aceasta, dar nu avea un copil, i-a răspuns: nu, domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta. O femeie care și-a pierdut speranța pentru că s-a obișnuit cu un vis care i s-a năruit. În al doilea rând, ne pierdem speranțele datorită înfrângerilor. Ai crezut că poți să fii mai bun, dar după ce ai plecat de la biserică, ai ascultat o predică bună, ai mers acasă și ai făcut o faptă rea. Și ai spus: eu nu pot fi mai bun. Te-ai obișnuit cu înfrângerile. Am să vă dau și aici un exemplu din Vechiul Testament. În Judecători, capitolul 20, toate semințile lui Israel se strâng împotriva seminției lui Beniamin, care au făcut o mișelie în Israel. Îl întreabă pe Domnul și Domnul a răspuns să se suie la război, Iuda să meargă înaintea lor și să lupte împotriva fraților lor. În versetul 21 scrie autorul: Fiii lui Beniamin au ieșit din Ghibea și în ziua aceea au culcat la pământ 22.000 de oameni din Israel. O înfrângere uriașă pentru acest popor. Poporul bărbaților Israel s-au îmbărbătat și s-au așezat din nou în linie de bătaie, în locul unde s-a așezaseră în ziua din tâi. Și copiii lui Israel s-au suit și au plâns înaintea Domnului până seara. Au întrebat pe Domnul și au zis, să mă mai sui la luptă împotriva fiilor fratelui meu Beniamin. Ce-i cu întrebarea aceasta? Dar nu v-a spus Domnul să vă suiți? Când întrebi să mă mai sui, vrei să spui, nu cred că mai am vreo speranță. Nădejdea lor s-a năruit. De ce? Datorită înfrângerilor. V-am spus două motive pentru care adesea ne pierdem speranța. În această seară, aș vrea să fac ce a făcut la un moment dat Ionatan pentru David. Scrie Biblia că David fugea din peșteră în munți și ascundea de Saul. În acea vreme, Ionatan l-a căutat pe David și scrie Biblia că Ionatan i-a întărit încrederea în Dumnezeu. I-a reaprins speranțele lui David și a spus, David, Dumnezeu ți-a promis că vei ajunge pe tron, noi știm toți și împăratul știe că într-o zi tu vei ajunge împărat în Israel. În această seară încerc și rog pe Dumnezeu să mă ajute să vă provoc să avem încredere în Dumnezeu. Să rog pe Dumnezeu să ne reaprindă nădejdea și speranța în El. Pentru că dacă nu avem speranță, suntem o pradă ușoară pentru vrăjmașul. Un om care nu mai are nădejde încetează să mai lupte. Aș vrea să vă întreb în seara aceasta, câți dintre dumneavoastră v-ați rugat pentru părtășia de astăzi? Câți v-ați rugat sincer înaintea lui Dumnezeu să vă vorbească astăzi? Nu e așa că ne-am obișnuit cu părtășile de joi seara? Și nu mai credem că Dumnezeu poate face ceva extraordinar într-o joi seara? Ne-am pierdut speranța că Dumnezeu mai poate face ceva. Referitor la biletele care vin mereu la amvon și ne rugăm pentru ele. Pentru că nu avem niște vindecări spectaculoase. Ne-am obișnuit să ne rugăm așa monoton. Nu mai avem speranță când ne rugăm. Vreau să vă spun că o speranță întotdeauna se bazează pe o promisiune, pe o făgăduință. Spui copilului tău, uite, dacă o să înveți foarte bine la școală, la sfârșitul anului și o să iei premiu, îți cumpăr o bicicletă. Vei vedea că copilul acela va învăța altfel, pentru că este motivat de o speranță. Întotdeauna speranța se bazează pe o făgăduință. Și Dumnezeu ne-a lăsat făgăduințe suficiente în Scriptură. Ne pierdem speranța atunci când uităm cine ne-a făcut aceste făgăduințe. Aș vrea astăzi să vă spun că pentru a redobândi speranța, este nevoie să auzim încă o dată că Dumnezeul care ne-a făgăduit împărăția, care ne-a făgăduit că va face din noi oameni asemenea Fiului Său, este un Dumnezeu credincios. Este un Dumnezeu care se ține de cuvânt. Un Dumnezeu despre care Apostolul Pavel spunea că El nu poate să mintă. I-a promis Dumnezeu la un moment dat lui Avram, Avram, din tine voi face o neam mare. Va ajunge rob într-o țară străină 400 de ani, dar după 400 de ani îl voi scoate de acolo cu mână puternică și voi judeca neamul căruia va fi rob. Au trecut ani, poporul Israel a ajuns rob în Egipt. Au trecut cei 400 de ani de robie. Speranțele lui Israel începeau să încolțească, va veni o zi a izbăvirii. Însă pe tronul Egiptului era un faraon care nu vrea să audă de așa ceva. A spus, nu. Nu lăs pe poporul Israel să plece. Dar Dumnezeu a promis ceva lui Avram și Dumnezeu rămâne credincios la ceea ce promite. Și vă aduceți aminte că exact în casa lui Faraon l-a crescut Dumnezeu pe Moise, cel care îl va izbăvi pe Israel? Asta pentru că Dumnezeu este credincios. Și nimeni, niciun om, nu-l poate împiedica pe Dumnezeu să rămână credincios. Singurul care poate împiedica ești tu. Aduc aminte că scria în Genesa, în capitolul 1, Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dacă Dumnezeu și-a propus și dorește să facă asta din mine, vreau să spun că Dumnezeu rămâne credincios acestui lucru și nimeni nu îl împiedică pe Dumnezeu să facă asta. Asta este speranța noastră când ne pocăim. Vrem să ajungem ca Dumnezeu. Vreau să vă întreb dacă mai aveți această speranță vie în sufletele voastre. Mai credeți că Dumnezeu poate să împlinească aceste lucruri? Mi-aduc aminte că Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, chiar dacă noi nu suntem credincioși, totuși Dumnezeu rămâne credincios, pentru că El nu se poate tăgădui singur. După atacul terorist din 11 septembrie din anul 2001 din America, o companie din, care avea sediu în acele blocuri a adunat pe toți supraviețuitorii de la toate companiile și a întocmit o listă să vadă cum au reușit ei să supraviețuiască. Cei mai mulți au supraviețuit datorită motivului că au întârziat în acea dimineață la serviciu. Și au întocmit o listă. De ce au întârziat? Fleacuri. Unul i-a plecat autobuzul din față. Altul n-a găsit niciun taxi cu care să meargă la serviciu. Altul, chiar când se plece, atunci l-a sunat cineva și el s-a întors înapoi să răspundă la telefon și l-a început cu povești, tot îl ținea foarte mult de vorbă. Ultimul dintre ei mi-a atras atenția. Spunea că și-a cumpărat o pereche de pantofi noi și l-a jenat foarte tare când a mers la servici, așa că a intrat pe la o farmacie să-și cumpere ceva alifie pentru... Concluzia era că astea n-au fost fleacuri, aceste lucruri mărunte le-a salvat viața și că Dumnezeu poate lucra prin aceste lucruri mărunte pentru a salva viața. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, când vrea să rămână credincios, când ți-a promis ceva, se poate folosi de fleacuri pentru a-și ține promisiunile. Fraților, vreau astăzi să ne aducem aminte că Dumnezeul care ne-a promis că va face din noi fii ai Lui, care ne-a promis că ne va duce într-o zi în împărăția Sa, care lucrează asupra noastră, spunea Pavel că El lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea, acest Dumnezeu rămâne credincios. În al doilea rând, pentru a ne reîntări încrederea și nădejdea în Dumnezeu, vreau să spun că acest Dumnezeu nu numai că rămâne credincios, acest Dumnezeu poate să împlinească ceea ce ne-a promis. Mi-aduc aminte că Dumnezeu a spus lui Avram: Avram, sămânța ta va fi fără număr. Nu, nimeni nu-i va putea scrie numărul, va fi ca stelele cerului. Și asta a ajuns la un moment dat Avram să aibă aproape 100 de ani, spune Apostolul Pavel în Romani. Nu mai putea, din punct de vedere fizic, nici Sara să aibă copii. Vreau să vă întreb, l-a împiedicat cineva pe Dumnezeu să-și țină promisiunea? Nu, pentru că același Dumnezeu care a putut să-i dea lui Avram un copil la 100 de ani, poate să-l facă și pe Hristos să crească în noi. Același Dumnezeu poate să lucreze și noi. La un moment dat Dumnezeu i-a spus lui Zaharia și Elisabeta, amândoi în vârstă, oameni neprioniți, veți avea un copil. Nici măcar Zaharia nu a mai crezut. Era prea în vârstă. L-a împiedicat cineva pe Dumnezeu să-și țină cuvântul? Nu, pentru că avem un Dumnezeu puternic. Un Dumnezeu care cheamă lucrurile care nu sunt și ele iau ființă. Dacă am încredere că Dumnezeu poate totul, dacă am încredere și mă predau în mâinile Lui, El poate să facă ceea ce a promis că face din noi. Și în al treilea rând, cel mai puternic exemplu pe care pot să vi-l dau din Scriptură este vorba despre Fecioara Maria. Dumnezeu a spus, va avea un copil. Din punct de vedere medical, asta este absolut imposibil. Nu există nici măcar o probabilitate, acest eveniment este zero. Nu există. Și totuși, Dumnezeu a spus, îți voi da un copil, vei avea un copil. Și într-adevăr, Maria a născut un copil pe Mântuitorul nostru. Pentru că Dumnezeu, care i-a dat lui Avram pe Isaac, aproape la 100 de ani, care i-a dat lui Elisabeta și lui Zaharia, un copil când erau bătrâni, și care a făcut-o pe Maria să nască, același Dumnezeu lucrează în noi. Iată de ce putem să avem nădejde și încredere în Dumnezeu. Ei, diavolul vrea să ne facă să uităm toate astea, să începem să ne pierdem nădejdea, obișnuindu-ne cu înfrângerile, și să nu mai credem în Dumnezeu, să începem să luptăm, să spun mai mult nu se poate, să ne plafonăm. Un adevărat copil al lui Dumnezeu este unul care vrea întotdeauna mai mult, mai mult. Am citit o dată o predică a fratelui Țion în care spunea care este mentalitatea unui copil al lui Dumnezeu. Și el spunea, uitați-vă la copiii dumneavoastră. Îl vezi că n-are numai câțiva anișori și ia în picioare cizmele tatălui, se neacă în ele, sunt prea mari pentru ele, își ia hainele tatălui și este ridicol. Și toți care se uită la el râd de el. Dar copilul acesta spune, nu râdeți de mine, că într-o zi o să cresc și o să le umplu. Așa când vine un copil al lui Dumnezeu și le spune celorlalți, știți, eu vreau să fiu ca Dumnezeu. Râzi de el. Tu? Păi nu poți. Dar el zice, nu, o să cresc și într-o zi o să ajung ca el. Asta este nădejdea și speranța unui copil al lui Dumnezeu. Că într-o zi, spunea apostolul Ioan, într-o zi vom fi ca el, când îl vom vedea față în față. Și în al treilea rând, dacă vorbim despre speranță, vreau să vă spun că acest Dumnezeu, pe lângă faptul că este credincios, că este puternic, este și iertător. E adevărat că ne-am pus speranța să fim mai buni, dar greșim și mai ne pierdem speranța. Dar atunci, aduceți-vă aminte că avem un Dumnezeu iertător. Am să vă citesc câteva versete din Mica. Mica, capitolul 7, versetul 8. Acest profet vorbește cu o persoană. Cred că vorbește cu deznădejdea. Nu te bucura de mine, vrăjmașă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Chiar dacă stau în întuneric, totuși, Domnul este lumina mea. Să spui asta în momentul în care te-ai prăbușit. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți atât de dezamăgiți de voi, spiritual, încât să spui, niciodată cred că Dumnezeu nu poate face din mine ce vrea. Să cazi prăbușit și să zici, nu mai, renunț la luptă, nu mai pot. Atunci spune așa, nu te bucura de mine, vrăjmașă, că chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Auziți ce spune el mai departe? Versetul 18. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Asta este plăcerea lui Dumnezeu să ne ierte. Nu spun asta ca să profităm, ci cum spunea Ioan, fraților, dacă a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Mai departe, El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioarele nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele noastre. Vei da cu credincioșie lui Iacov, că m-a spus că Dumnezeu este credincios, și vei ține cu îndurare față de Avram ce a jurat părinților noștri în zilele de odinioară. Mi-aduc aminte de unul dintre versetele frumoase din Evrei, care pentru mine este un verset de aur. Evrei, capitolul 7, versetul 25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Dumnezeu ne poate mântui în chip desăvârșit, pentru că stă la dreapta lui Dumnezeu Iisus Hristos și mijlocește pentru noi. Aceste trei lucruri, mie personal, îmi reîntăresc nădejdea și încrederea că Dumnezeu va face din noi ce a promis. Putem să trăim cu speranță. Vreau acum să vă provoc la o rugăciune și vă rog să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să ne rugăm pentru creștinii care au abandonat lupta. Să ne rugăm pentru cei care nu mai cred în victorie. Să ne rugăm pentru cei care s-au rugat mult pentru copiii lor și s-au obișnuit cu această situație încât nu mai au speranță că Dumnezeu va lucra. Să ne rugăm pentru cei care au fost atât de înfrânți din punct de vedere spiritual, încât nu mai cred că Dumnezeu poate să ierte. Aș vrea ca Dumnezeu să le aprindă speranța tuturor și să ne rugăm pentru asta cu toți în comun.